Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Marija Arnautović, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje, kako analitičari komentiraju zahtjev stranke Demokratske akcije o poništavanju izbora u Srebrenici.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh.
Srpska akademija nauka u posjetu Banja Luci i Miloradu Dodiku. U Nišu potpisan sporazum o osnivanju zajedničke privredne komore Srbije i Albanije. Privrednici kažu:
sa biznisom, sa poslovanjem može da se pređe sve prepreke.
Ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju, i mi da li smo i u Albaniji i oni da stvaraju i bit će bolje i namenje.
U Zagrebu konstituiran sabor. Žarko Puhovski komentira prve sate rada.
Da ćemo imati nenarastu sposobnu vladu, ali mnogo, mnogo nesposobniju oporbu, pa će biti relativno dobro.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, najavio je obračun sa mafijom. U taj rat ulazimo bez rezerve, izjavio je Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare, a nakon ubistva Aleksandra Stankovića, koji je u javnosti predstavljen kao jedan od vođa navijača Partizana. Stefanović je saopštio da je policija uhapsila osumnjičenog za učešće u tom ubistvu, koje se dogodilo u četvrtak uveče u blizini centralnog zatvora u Beogradu.
Mi ćemo kao država uložiti sva sredstva da sprečimo izvršenje ovakvih dela i da se sa nosiocima ovakvih kriminalnih aktivnosti oštro obračunam.
Policija u Sarajevu je u prethodnom periodu protiv Sanjina Sefića, osumnjičenog za ubistvo dvije studentice, prije nekoliko dana pokrenula čak 18 krivičnih prijava, ali je tužilaštvo kantona Sarajevo samo jednom reagovalo, kazao je policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Vahid Ćosić. On je na konferenciji za novinare rekao da je osumnjičeni Sefić u MUP-u kantona Sarajevo 47 puta evidentiran zbog kršenja zakona o sigurnosti saobraćaja i sigurnosti na putu, te zbog nanošenja tjelesnih povreda i krađa.
Što se tiče saradnje sa kantonalnim tužilaštvom, odgovorno tvrdim da policijski komesar i menadžment uprave policije nikakvih ličnih, funkcionalnih i institucionalnih problema nema ni sa jednom agencijom za provođenje zakona, niti sa tužilaštvom, niti sa sudom.
U tužilaštvu kantona Sarajevo tvrde da su sve krivične prijave protiv Sanjina Sefića procesuirane. U tužilaštvu je od 2007. do 2010. godine zaprimljeno ukupno 8 službenih izvještaja MUP-a kantona Sarajevo, te po istim i formirano 8 krivičnih predmeta. U periodu Sefićevog punoljetstva ovo tužilaštvo zaprimilo je 2 izvještaja od MUP-a kantona Sarajevo, navodi se u saopštenju tužilaštva. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u petak da su odnosi Albanije i Srbije bolji nego ikada, s potencijalom da budu mnogo bolji. Danas ne samo da razgovaramo nakon 70 godina šutnje, već postižemo i napredak, rekao je albanski premijer. On je u izjavi za B92 kazao da na Srbiju gleda sa mnogo simpatija i da cijeni napore koje srpski premijer Aleksandar Vučić ulaže kako bi se konačno uklonilo nasljeđe i animoziteti iz prošlosti, te da se krene naprijed, prenose agencije. Ministarsko vijeće energetske zajednice u petak je u Sarajevu suspendovalo sankcije Bosni i Hercegovini, koje su uvedene na posljednjem sastanku u Tirani. Generalni direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač rekao je da su sankcije suspendovane privremeno, odnosno do kraja marta naredne godine.
Energetski zakon se zove, koji uglavnom uključuje članke o tržištu električne energije. Ja ima i oko 10 članova vezanih na gas. Znači, taj zakon će biti usvojen do kraja marta sljedeće godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da ne dolazi u obzir nikakvo ponavljanje izbora u Srebrenici. On je u izjavi novinarima u Banja Luci rekao da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila zvanične rezultate izbora u Srebrenici i pobjedu srpskog kandidata Mladena Grujičića. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović pozvao je pripadnike i menadžment uprave policije resornog ministarstva da vode računa šta su im obaveze na dan izbora u nedjelju. 22-godišnji Džaber Al-Bakar, sirijski migrant osumnjičen da je planirao bombaški napad na aerodrom u Berlinu, izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Leipzigu, potvrdila je autopsija, javljaju njemački mediji. Zatvorenik se zadavio majicom kratkih rukava, saopštili su njemački zvaničnici. Al-Bakar je uhapšen u ponedjeljak nakon dvodnevne potrage, nakon što je policija pronašla eksploziv u njegovom stanu. Izraelski ministar obrazovanja Nafali Bennett odlučio je danas da suspenduje svaku saradnju sa Organizacijom za obrazovanje, nauku i kulturu UN-a, UNESCO, nakon što je ta agencija usvojila nacrt rezolucije u kojoj se poriču istorijske veze judaizma sa brdom hrama u Jerusalemskom starom gradu. Ostatke broda koji je potonuo prošle godine, odnijevši živote najmanje 863 migranta, trebalo bi izložiti pred sjedištem Evropske unije. Kao podsjetnik na sebičnost, rekao je u petak italijanski premijer Matteo Renzi. Nesreća koja se dogodila 18. aprila 2015. godine smatra se najsmrtonosnijom tragedijom u nedavnoj prošlosti Sredozemnog mora. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon putuje u subotu na Haiti, gdje će obići područja stradala početkom mjeseca u naletu uragana Matthewa, koji je odnio najmanje 473 života, rekao je njegov glasnogovornik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rukovodstvo stranke Demokratske akcije već u nekoliko navrata traži poništenje izbora u Srebrenici, a kao razlog navode grubo narušavanje kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika MUP-a Republike Srpske u zgradu općine Srebrenica u kojoj je čuvan izborni materijal, što je, tvrde, prouzročilo protuzakonito stanje. Međutim, pitanje poništenja izbora u Srebrenici za analitičare je jasan pokazatelj nedostatka političke odgovornosti i opće odnosa prema povratnicima u Srebrenici. Slušamo Dženanu Halimović.
Iako već izvjesno da je novi načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić i pored novog brojanja nakon izraženih sumnji u regularnost, i dalje se insistira na poništenju izbora. Bar to traži stranka Demokratske akcije, kako je to prenio njen predsjednik Bakir Izetbegović.
Jer mislim da su ispunjeni svi uslovi da do toga dođe. Ne možete vi prekršiti flagrantno propise izbornog zakona, dakle odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, direktno omogućiti manipulaciju, a da to tek tako prođe.
Pritiskom na Centralnu izbornu komisiju stranka Demokratske akcije bježi od odgovornosti, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh. Prije svega u Srebrenici, ali još 10 općina gdje su izgubili općinske načelnike. Pri čemu, naravno, gubitak Srebrenice ima mnogo veću simboličku težinu, ali ishod izbora je prije svega posljedica promijenjenih zakonskih okvira. Prije svega to mislim na zakon o prebivalištu za koji je ta ista SDA glasala i omogućila u stvari da prosti matematički zbir ljudi koji žive u Srebrenici odluči ishod izbora. Dakle, nema ovdje mnogo materijala da se sumnja u izborni ishod. Razlike između prvoplasiranog i drugoplasiranog kandidata je prevelika da se taj dio izbornog procesa problematizira.
Osnivač koalicije 1. mart, jedan od pokretača inicijative Glasaću za Srebrenicu, Emir Suljegić, kaže kako je svima jasno da neće doći do poništavanja izbora u Srebrenici, kao i to čija je odgovornost.
20 godina SDA vlada i objašnjava da oni vladaju, da se Srebrenica ne ponovila. Evo, ponovila se, šta ćemo sad? 20 godina nakon što je narod ove zemlje, koji je preživio genocid, glasačkim listićima i olovkama, anulirao posljedice genocida, SDA je izgubila Srebrenicu. Šta ćemo sad? Hoće li neko podnijeti neki račun? Hoće li neko izaći reći do mene? Mislim da kad se vrata zatvore, da članovi predsjedništva SDA jedni drugima otvoreno govore da od zahtjeva za poništenjem izbora nema ništa, ali da oni moraju raditi nešto da bi narod mislio da oni nešto rade. Ja ih u to ime pozivam da prestanu bacati prašinu u oči ovom narodu i da jednom u 25 godina, koliko su na vlasti, u vlasti ili oko vlasti, budu pošteni prema ovom narodu, jer Srebrenica nije bilo koji grad, Srebrenica nije bilo koje mjesto. Srebrenica, a ne centar, je vrijedna 10 drugih opština i više od 10.
Bitka je izgubljena, to je svima jasno, ali nije jasno zašto se ovakvim stavovima otežava život građanima, pita se bivši predsjednik opštinskog odbora stranke Demokratske akcije Srebrenica, Sadik Ahmetović.
Stranka Demokratske akcije mora i treba donositi odluke koje će biti od interesa za građane opštine Srebrenica, posebice za Bošnjake koji su se vratili u Srebrenicu, za ljude koji ovdje trebaju i moraju opstati, koji moraju nastaviti živjeti, jer ciljevi agresije na Bosnu i Hercegovinu su bili da ovaj prostor bude potpuno očišćen od Bošnjaka. U Srebrenici se napravio popriličan progres u tom smislu, uložilo se puno u otvaranju novih radnih mjesta. Sve ono što bi ugrozilo ovaj trend nije politika koju treba provoditi kad je u pitanju općina Srebrenica.
Ono što bi moglo da se dogodi je da će na ignorantskom stavu sada biti građena strategija koja će ljudima u Srebrenici biti poput omče oko vrata, smatra Arapović.
Ne vidim ja iz ovog javnog diskursa da je nekome naročito stalo za činjenicu kako žive Bošnjaci u Srebrenici, kako će živjeti naredne 4 godine i šta se može uraditi da tim ljudima bude komotnije danas nego juče. Mislim da se sad pokušava praviti nova politička ujdurma u kojoj će SDA naredne 4 godine ne priznavati novog načelnika Srebrenice i na tome graditi politički kredibilitet, ne priznavajući poraz, u stvari gradeći fiktivnu pobjedu. To će ići isključivo na štetu Bošnjaka u Srebrenici, jer će onda oni u lokalnoj sredini biti prepoznati kao personifikacija te sarajevo-centrične politike i preko njihovih leđa će se osjetiti osveta te druge strane.
S obzirom da se u Srebrenici stvara atmosfera straha te da se više pažnje posvećuje prošlosti, a ne onima koji danas žive tamo, jedino što je sada moguće je pokazati da ima dovoljno političke odgovornosti za suočavanje s greškama i njihovo ispravljanje, ako im se želi dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnjoj sjednici članova izvršnih odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci dogovoreno je da suradnja dvije institucije bude proširena. I dok prvi ljudi dvije akademije poručuju da je suradnja na čisto kulturnoj, znanstvenoj i umjetničkoj osnovi, dio analitičara je mišljenja da nema odmaka od političkog utjecaja Sanoa, o čemu ističu svjedoči i njihov odlazak na sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, priredio Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja. Ovdje nema politike, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
Bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvijek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ova vrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želio da naglasim, sve saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade, dvije vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore na liniji ekonomije, zdravstva, kulture i drugog.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauka i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemu izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Dok su fotografi i snimatelji bilježili početak sastanka predstavnika akademija kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo se čuti kako Dodik govori o problemima u odnosima unutar Bosne i Hercegovine te duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, no u kasnijem obraćanju novinarima rečeno je da tema razgovora nisu bile dnevno političke teme. Milorad Dodik.
Srpski narod ovdje predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo određene institucije nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju.
Psiholog i istraživač Srđan Puhalo ističe da vjeruje kako se ovaj put dvije akademije ipak vode željom za naučnom i kulturnom saradnjom, te da ne bi trebalo osuđivati tu saradnju. Puhalo je mišljenja da bi trebalo poboljšati i saradnju akademija nauka u cijeloj regiji.
džabe nam sve priča, u stvari mi danas trebamo djela, odnosno trebamo da vidimo dobre namjere i jednih i drugih i trećih, bez obzira kako se zvala ta Akademija nauka, da vidimo da ti naučnici stvarno žele da stvore jedno bolje i humanije društvo na Balkanu.
Želju za saradnju sa drugim akademijama istakli su i Kostić i Kuzmanović.
Pokušavam da ostvarim apsolutno sa svim akademijama u regionu, ja ne bih sada pričao detaljima, nažalost sa promjenjivim uspjehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija i Albanija potpisale su memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore, čije će sjedište biti u Tirani. Sporazum su na poslovnom forumu u Nišu potpisali predsjednici dviju komora. Na poslovnom forumu prisutno je oko 300 privrednika iz Srbije i Albanije. Mila Nešić je zabilježio.
Potpis na dokument stavili su predsjednici dve privredne komore, Marko Čadež i Luan Bregazi. Bolja saradnja privrednika Albanije i Srbije, fokus je foruma poslovnih ljudi koji traju u oficirskom domu u Nišu, gradu na jugoistoku Srbije. Tu ih se okupilo ukupno 300 iz različitih sektora, i to 200 privrednika iz Srbije i 100 iz Albanije. Poslovnom forumu prisustvovali su premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić. Rama se, pozivajući privrednike na saradnju, iskoristio prozom Nobelovca s jugoslovenskih prostora Ive Andrića.
Između straha i nade uvek postoji jedan prostor i mnogi su oni koji svoj život provedu upravo u tom prostoru, mračnom, čekajući tamo gde se nikad ništa ne dešava. I ja verujem da preduzetnici po prirodi svojoj su oni koji između straha i nade uvek biraju nadu, zato što ako probude strah, bankrotiraće, dok političari biraju strah zato što nisu u opasnosti od bankrotiranja.
Domaćin albanskog premijera, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, naglasio je da region Zapadnog Balkana uz pravu saradnju može preteći u razvoju pojedine države Evropske unije. Međutim, do tada treba preći mnogo barijera, kaže Vučić.
Zbog brojnih birokratskih procedura treba da znate da zadržavanje na granici samo jedan dan zastoje smanjuje izvoznu vrednost robe za 1%. A kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, samo jedan dan zastoja na granici smanjuje vrednost za čak 7%. A mi dalje imamo te probleme. Zašto ih imamo? Teško nam je da prevaziđemo naše političke razlike, da ukinemo te birokratske procedure i na tome ćemo morati da radimo. Kada to budemo imali, kada te barijere budemo uspeli da slonimo, bit će mnogo lakše albanskim biznismenima, bit će mnogo lakše srpskim biznismenima.
Od 300 privrednika iz Srbije i Albanije koji su se okupili u Nišu, nemali broj njih ima tradiciju saradnje i pre nego što su se vlade dve države uključile u njeno pospešivanje. Behar Malje bavi se građevinom i bio je uključen u izgradnju jednog od najvećih tiranskih hotela Plaza. Sa privrednicima iz Srbije, kaže, radi već 10 godina. Glavna dobrobit je bolja komunikacija dve države. Verujem da ako bismo bolje komunicirali, ne bi bilo nikakvih problema. Tumačim to na osnovu mog iskustva. Kada sam došao prvi put u Srbiju, plašio sam se. Bilo je mnogo predrasuda. Sada se u Srbiji osjećam potpuno slobodno. Mnogo je građana sa juga Srbije koji su zainteresovani za razvoj biznisa. Fadik Sadiku iz Preševa bavi se proizvodnjom guma. Kaže da je svaki vid saradnje dobrodošao.
Živimo u Balkanu, u jednoj zemlji gde nije razvojena i treba svi da se skupimo da možemo da se razvojimo i da budemo konkurent na evropskom tržište.
Da li takva saradnja može da pomogne da se smanje i tenzije u regionu?
To je obavezno. Sa biznisom, sa poslovanjem može da se preće sve prepreke. Ništa nije teško, samo treba da se promeni neke stvari, da može ljudi da se kreće slobodno i da može da plasira robu svugde bilo gde treba, ima potrebe.
Čak iz oko 300 km udaljene Rume potegao je Bora Vujić iz preduzeća Žito Promet. Već nekoliko godina kaže da korektno sarađuje sa albanskim i kosovskim firmama. Ekonomska saradnja je ključ za bolje odnose u čitavom regionu, zaključuje Jović.
Veoma je važna, jer ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju. I mi da li smo i u Albaniji, i oni da stvaraju i bit će bolje i namenje.
Iz Niša, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podnio je tužbu protiv sociološkinje Vesne Pešić i glavnih urednica portala Peščanik, u kojoj traži 1600 eura na ime povrede časti i ugleda te objavljivanja, citat, neistinitih informacija. Tužba se odnosi na tekst Vesne Pešić u kom se ona bavi ponašanjem policije u noći kada su osobe sa fantomkama, bagerima rušile objekte u Savamali i izjavama ministra unutrašnjih poslova. Tužbu doživljavamo kao jednu vrstu prijetnje i pritiska, kaže za Radio Slobodna Evropa urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Nije nas iznenadila samo tužba doktora Stefanovića koliko zakašnjenje s kojim je ova tužba stigla. Naime, očekivali smo je pre skoro 3 godine kada smo objavili seriju tekstova u kojima se ministar optužuje da je plagirao svoju doktorsku disertaciju. Međutim, iz tužbe vidimo da njegov ugled i čast nisu povredile te optužbe, nego da je nepojavnu duševnu bol pretrpeo zbog teksta Vesne Pešić. Za nas u Pešćaniku je svakako ova tužba neprijatna jer je shvatamo kao još jedan vid pritisaka na nas, ali nas mnogo više brine to što ministar policije zemlje koju živimo ne propušta stvarno ni jednu priliku da dezavuiše instituciju na čijem je čelu. I to da vas podsjetim, u vreme kada praktično na stepenicom Okružnog suda u Beogradu, kako je sam rekao, najorganizovanija kriminalna grupa na Balkanu bije vođu navijača Partizana. Tim povodom ministar policije još jednom mafiji najavio rat do istrebljenja i najavio da će evo do kraja godine očistiti svoju policiju od svojih policajaca koji su česti gosti u vilama i na jahtama kriminalaca. Naravno da ne verujem da će u nekoj sledećoj spektakularnoj policijskoj akciji tsunami, ciklon ili nekoj drugoj vremenskoj nepogodi Vesni Pešić, Svetlani ili meni neko zakucati na vrata, ali ovu optužbu, odnosno ovu tužbu ministra policije definitivno doživljavamo kao jednu vrstu pretnji pritiska i mislimo da ona ima veze sa raščišćavanjem medijskog terena pred predstojeće predsjedničke izbore.
Cijeli tekst koji je za Radio Slobodna Evropa ovim povodom napisala urednica Peščanika potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Mitrovčani, nekadašnji radnici kombinata Trepča na Kosovu, koji ovih dana ponovno u žiži javnosti zbog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, koji predviđa da je vlasništvo 80% Trepče u rukama vlade Kosova, a kojem se službeni Beograd oštro protivi. Oni kažu da su nekada radili zajedno bez problema. Nacionalnost nije bila važna, standard je bio visok. Današnja Trepča nije ni nalik sretnim vremenima, kažu sugovornici Maje Fičović za naš program, te žale što je politički moment prevagnuo nad ekonomskim.
Abit Peci, bivši radnik metalurgije olova iz Mitrovice, kaže da je Trepča život za građane bez obzira koje su nacionalnosti. Tvrdi da će se teško živeti dok ne proradi Trepča jer su nekada svi iz porodice u nekoj formi bili vezani za ovaj kombinat.
I s jednim rečima hoću da kažem da Trepča znači život, opstanak, bez obzira na naciju za ove građane u ovoj okolini. Bez obzira ko su, šta su, radili su zajedno, nije se znalo ko je šta je i njima je bilo cilj da prežive i živjeli su dobro.
Peci kaže da je život tada cvetao bez obzira što je zagađenost uticala na prirodu, ali su građani i porodice imali visok standard. Enver Karaman, penzioner Trepče iz Zvečana koji je radio u fabrici procesne opreme, a kasnije kao šef održavanja na nivou kombinata, kaže da je rudnik počeo sa proizvodnjom pre više od 7 vekova, 1303. godine. Kada su Englezi došli u Trepču, 1927. rat se ukrupnjivao. Navodi da je nakon Drugog svetskog rata Trepča na prostoru bivše Jugoslavije zapošljavala oko 27.000 radnika svih nacionalnosti.
Kamo sreće da se vrati ono vreme koje je bilo pre 99. godine, kad su svi radili i tu je vladalo jedno drugarstvo, prijateljstvo i niko nikog nije pitao šta je po nacionalnosti, nego svi su dobro živeli.
Komentarišući zakon o Trepči koji je usvojen u Skupštini Kosova, Karaman kaže:
ako je zakon donet da svima bude dobro, onda je u redu. A ako zakon je donet da bude jednostran zakon, da samo favorizuje jedan narod, onda je štetno. To je štetno.
Blagica Radovanović iz civilnog sektora na severu Kosova kaže da za sve građane Mitrovice Trepča znači mnogo jer je bila ekonomski potencijal svima, i južno i severno od Ibra.
I svi smo živeli jako lepo Trepče. Jako mi je žao što je Trepča danas dovedena i da se raspravlja na jednom političkom nivou. O Trepči je trebalo da se raspravlja sa tog ekonomskog stanovišta, da se vidi koliki je ona važan ekonomski potencijal koji može da utiče na kvalitet života građana, svih građana, i Srba i Albanaca, jer u Trepči su radili i Srbi i Albanci, i danas bi trebalo da se razgovara razgovara sa tog stanovišta koliko ona ekonomski može da pomogne građanima da gradimo jedan kvalitetan suživot.
Svetozar Milosavljević, koji je radio u centralnoj mašinskoj radionici u Trepči, dok se, kako navodi, nisu spojili sa procesnom opremom, na pitanje kako su radili sa Albancima nekada kaže:
super, super sam radio. Bili su tu kod nas gdje sam radio dosta Albanaca. Družili smo se, ali evo što se desilo, desilo se što se desilo.
Podsjetimo, kombinat Strepča je veliko ležište olovno-cinkane rude koje spada među najveća nalazišta u Evropi, a eksploatacija rudnih bogatstava u ovom kombinatu počela je u 14. veku. 90. godina prošlog veka, kriza i raspad SFRJ, ekonomska blokada kao i bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije doveli su do propasti ovog privrednog giganta. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održana konstituirajuća sjednica 9. saziva Hrvatskog sabora temeljem rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. prošlog mjeseca. Za predsjednika sabora izabran je čelnik Mosta Božo Petrov. Sabor će zasjedati u subotu i u ponedjeljak, ali neće se baviti davanjem povjerenja novoj vladi, već izglasavanjem zakona koji su Mostov uvjet za suradnju sa HDZ-om. Istražili smo što ovakav početak suradnje znači za budućnost koalicijskih vlasti. Odgovor ima Eni Zebić.
Sa 135 glasova za, 12 suzdržanih i jednim glasom protiv, čelnik Mosta Božo Petrov izabran je za predsjednika Hrvatskog sabora u 9. sazivu, čime je sabor i konstituiran. Petrov je u prvom istupu na toj funkciji najavio da će se angažirati na nastavku razvoja demokratskih vrijednosti i procesa i na povratku povjerenja građana u rad zastupnika i sabora u cjelini. Založio se i za jačanje kontrolne funkcije sabora nad radom vlade i drugih tijela izvršne vlasti, bilo institucijom zastupničkih pitanja, bilo aktivnošću saborskih odbora.
Zalagat ću se za jačanje uloge saborskih odbora koji trebaju imati ključnu ulogu i u zakonodavnom procesu i u procesu nadzora izvršne vlasti i provedbi zakona, što je i propisano Poslovnikom Hrvatskog sabora, ali se nedostatno primjenjivalo.
Sabor je nastavio rad raspravom o izmjenama 4 zakona koji će omogućiti preustroj vlade. Rad se nastavlja i u subotu i ponedjeljak, ali ne potvrđivanjem nove vlade, što bi bilo prirodno, nego raspravljanjem i izglasavanjem po hitnom postupku više zakona, što je Mostov uvjet za suradnju s HDZ-om. Ako je to formalni početak njihove suradnje i ako se po jutru dan poznaje, kako će izgledati nastavak njihove suradnje? Neće biti prevelikih problema, ne zbog njih, nego zbog slabe oporbe, procjenjuje za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. Meni se čini da je Most ipak nešto naučio i da je spustio razinu svojih očekivanja od drugih i drugih od sebe, kaže naš sugovornik.
Oni prihvaćaju da neke stvari ne mogu biti riješene odmah, neke će pokušati progurati odmah pitanje da li će to ići i kakva će biti reakcija Ustavnog suda ako se to dogodi. Međutim, SDP nije u poziciji da previše na toj razini gnjavi jer se sami razvi slične stvari. Tako da je vjeren da će stvar proći relativno mirno i da se po tomu poznaje dan da ćemo imati ne naravno sposobnu vladu, ali mnogo nesposobniju oporbu, pa će biti relativno dobro.
Nasuprot njemu šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš program kaže kako je rasprava o ovim zakonima izraz uzajamnog nepovjerenja Mosta i HDZ-a, kojeg se jasno vidjelo i ranije i koje je u međuvremenu samo naraslo, pogotovo otkako je čelnik HDZ-a Andrej Plenković pokazao da može sakupiti potrebnu većinu za sastav nove vlade i bez Mosta.
Most želi biti siguran da će se ispoštivati barem dio onog na čemu su inzistirali u kampanji. Naravno, otvara se sad pitanje koliko je ta brza procedura zakonita, ustavna. Mi još ne znamo konkretno što će biti u tim zakonima, o javnoj raspravi da ne govorim. Ali mislim da to pitanje povjerenja, glavno ako idemo pokušati zaključiti na osnovu prva dva dana u Saboru, što nas čeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Marija Arnautović i ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ove sedmice u magazinu izdvajamo. Vlada Srbije saopštila je da poništava akte Kosova o Trepči.
Ne damo da se dira u pravo svojine. A ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo.
Stvarni značaj ove odluke objašnjava bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović.
Dobio se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Albanski premijer Edi Rama ponovo u Beogradu.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve.
Visoki zvaničnik NATO-a James Apatura i šef diplomatije Ivica Dačić komentarisali su naslovnu stranu beogradskog tabloida koji poručuje da NATO i Hrvatska spremaju napad na Srbiju.
Just to be very clear, that is absolute nonsense.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo. Da se ne plašite.
Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je Putinov bliski saradnik Genadij Timčenko konzul Srbije u Rusiji koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država. Ivan Brkić, savjetnik Tomislava Nikolića.
Ja to stvarno ne znam da je on na tome. Ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konzul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Najvjerovatniji novi načelnik Srebrenice Mladen Grujičić kaže da nema problem da se pokloni žrtvama Potočara, ali je za naš program objasnio svoje prijateljstvo sa Vojislavom Šešeljem.
Do njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji.
Najavljeno slijedi. Vlada Srbije odlučila je da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na rudarsko-metaluški kombinat Trepča, objavio je premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj preskonferenciji. Vučić je međutim rekao da se zbog odluke Kosova neće žaliti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti su se tim povodom obraćali Evropskoj uniji, ali da će tražiti da se o tome razgovara. Kakve težine ima poništavanje odluka susjedne države u prilogu Ognjena Zorića?
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vlada u najvećem delu prihvatila predlog svoje kancelarije za Kosovo o Trepči, te da je donela odluku o poništavanju svih pravnih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču.
Ne damo da se dira u pravo svojine. A ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo. Bez ikakve sile, bez ičega.
Rekao je Vučić, dodavši da su bili prinuđeni da donesu takvu odluku, jer kako je naveo, žele da Trepča nastavi da radi. Skupština Kosova je, podsjetimo, u noći između petka i subote usvojila zakon o Trepči, po kojem je vlada Kosova vlasnik 80% tog kombinata. Vučić je rekao da ne razume zašto je Priština to uradila i šta je Kosovo time dobilo. On je naveo i da će insistirati da se o imovini vode razgovori.
Mi ćemo da damo sve od sebe da razgovaramo. Naš je posao i mi ćemo da razgovaramo. I hoćemo o svemu da razgovaramo. I nemamo problem da razgovaramo o bilo čemu. Ne možemo da prihvatimo da bez razgovora i bez bilo čega za Srbiju nekome prepišemo ono što je naše.
Predsjednik vlade Srbije izjavio je i da vlada nije slala nikakvo pismo predstavnicima Evropske unije u Brisel, kao i da je odbijena odluka da se to pitanje iznese pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. O Trepči se oštrim rečnikom oglasio i predsjednik Nikolić, koji je rekao da je to što se radi s Trepčom i Telekomom otimačina, uzurpacija, dodavši da je dotaknuta crvena linija, zbog čega vlastima u Prištini, ali i Evropskoj uniji, kako je rekao, treba poslati jasnu poruku. Premijer je rekao da je tu poruku razumeo u moralnom i političkom smislu, ali je istovremeno istakao da Srbija ostaje na svom evropskom putu.
Srbija mora da nastavi da razgovara sa Evropom. Srbija mora da nastavi da razgovara sa svima, Srbija mora da nastavi svoj evropski put.
Pitanje koje je međutim ostalo nedorečeno jeste šta Srbija konkretno dobija svojom odlukom da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču. Na Kosovu kažu, odluka je besmislena. To je za Radio Slobodna Slobodna Evropa, rekao šef kabineta premijera Kosova Sokolj Havoli.
Ta odluka neće imati efekata na Kosovu, zato što je zakon o Trepči usvojila Skupština Kosova i radi se o zakonu koji je ravnopravan za sve građane Republike Kosovo, gde god se oni nalazili.
Da odluka neće imati mnogo efekata, govori reakcije koje dolaze iz Beograda. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije s Kosovom, Borko Stefanović, ocenio je da je odluka vlade Srbije isključivo za domaću upotrebu, te da Beograd time ne dobija ništa.
Dobija se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Kaže Stefanović.
To je prilike vlada koja je priznala i prihvatila kosovski pravni poredak i kosovske zakone i prihvatila učešće Srba i predstavnika Srpske napredne stranke u tim organima. Znači, ne razumem, osim za domaću upotrebu, da to može imati neke pravne posljedice. Ne može. Dakle, to je jedan onako koštuničarski potez koji služi za obezbeđivanje unutrašnje legalizacije statusa quo, a suštinski problem ne može na taj način biti rešen.
Šta bi onda bilo rešenje? Nekadašnji pregovarač Srbije kaže pregovori. To je međutim teško sprovesti u delo, jer je, podsjetimo, portparolka Evropske komisije jasno rekla da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red. Kosovske vlasti jasno stavljaju do znanja da o tome razgovora nema. Stefanović kaže da je tako bilo i ranije, ali ističe da to ne znači da treba odustati od zahteva da se ovo pitanje reši.
Ono može da se reši samo kroz tri načina. Jedno je pritisak i delovanje na međunarodne posrednike da oni pritisnu Prištinu da o tome razgovara, što je malo verovatno da se desiti. Drugi način je međunarodna arbitraža i treći je obavezujući bilateralni sporazum sa Kosovom kojim bi detaljno regulisali naše inače vrlo, vrlo neprecizne odnose.
Međunarodna arbitraža, međutim, verovatno nije rešenje za vladu Srbije. Naime, arbitraža se odvija između država, pa bi se javio problem nepriznavanja Kosova. Stefanović to smatra licemernim.
Vlada pokušava da izbjegne prejudiciranje statusa Kosova, a istovremeno kroz briselski sporazum je pravno i faktički priznala postojanje Kosova. Dakle, to je tam tanka razlika i dokaz njihovog cinizma.
Dosadašnja politička posljedica zatezanja odnosa oko Trepče jeste odluka predstavnika iz redova Srpske zajednice da zamrznu svoj status u kosovskim institucijama. U vladi, zamenik premijera i dva ministra, u skupštini parlamentarna grupa Srpska lista. Glasovi tih 11 poslanika su međutim neophodni za ratifikaciju međunarodnih sporazuma, kao što je onaj o demarkaciji granice s Crnom Gorom. Vučić je rekao da će sa njima razgovarati, ali da na njih neće uticati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama govorili su na panel diskusiji o albansko-srpskim odnosima u okviru 6. Beogradskog bezbjednostnog foruma. Na raspravi, koja je privukla veliku pažnju, govorilo se na momente u žustrijem tonu aktuelnim temama poput Trepče, kao i srpsko-albanskim odnosima i evropskom putu Srbije i Albanije. Dušan Kovačević.
Suprotstavljeni stavovi srpskog i albanskog premijera o Trepči i hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika obeležili su debatu na Beogradskom bezbednosnom forumu. Šef albanske vlade Edi Rama smatra da bi Trepča trebalo da bude ekonomsko, a ne političko pitanje.
Trepča is a mine. It's in Kosova.
Trepča je rudnik i nalazi se na teritoriji Kosova. Šta radite s njim? Da li preuzete sirovine iz Trepče ovdje u Beograd? S druge strane, na Kosovu bi trebalo da shvate da Trepča pripada građanima Kosova, bez obzira na to jesu li Albanci ili Srbi. Na kraju krajeva, Trepča je u vezi sa ekonomijom.
Trepča is about economy.
Na tu konstataciju replicirao je Aleksandar Vučić.
When you say that it's done for the sake or for the benefit of both Albanians and Serbs,
kada kažete da je to urađeno u korist obe strane, možete li naći jednog Srbina koji će se s tim saglasiti? Da li su pokušali da nađu jednog Srbina koji će se saglasiti? Ne, jer nisu željeli da razgovaraju sa Srbima koji žive na Kosovu i koji rade u Trepči.
That live in Kosovo, that work in Trepča.
Rama je imao komentar i na nedavno hapšenje direktora kosovske policije Nehata Tačija.
How we want to move forward without...
Kako ćemo ići napred, bez čišćenja ovakvih listi za kojima se traga? Sve argumente mogu da razumem, ali kada neko prelazi granicu po 10. put i uhapse ga, kakvu to poruku šalje?
Vučić sa druge strane kaže da nema nikakvih saznanja o tom slučaju.
Didn't see his file.
Nisam video njegov dosije, inače bih uradio nešto što je u ovoj zemlji nelegalno.
Vučić međutim dodaje da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, iako izgleda da će iz dana u dan to biti sve teže.
We speak to Albanian leaders in Kosovo.
Razgovaramo sa albanskim liderima sa Kosova, što je dobra stvar. Ne zaustavljamo dijalog, iako se ponekad čini da smo stigli u ćorsokak. Ne verujem u to. Mislim da treba da pronađemo još kompromisa. U suprotnom, svi ćemo biti zaglavljeni. Ne govorim samo o našem putu u Evropsku uniju, već i o ekonomskom razvoju i boljem životu običnih ljudi u Beogradu, Prištini i Tirani.
Speaking about better life for ordinary people in Belgrade, Priština, Tirana.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
My view is that sooner Serbia recognizes Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve. Međutim, istovremeno postoji proces koji u potpunosti podržavam i za koji smatram da treba pohvaliti lidere iz Beograda i Prištine, a to je dijalog.
Leaders from Belgrade and Pristina should be praised, the dialogue.
Za razliku od pitanja Kosova, Vučić i Rama dele slične stavove o evrointegracijama. I za Beograd i za Tiranu čini se da su one neupitne. Srbija ostaje na evropskom putu, iako se EU suočava sa nagomilanim problemima, poput Brexita i Grčke, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
You know, it created a bad signal to all of us because...
Sve to nam je postalo loš signal da postoje zemlje i ljudi koji žele da napuste Evropsku uniju, a da istovremeno vi koji želite da postanete član, treba ponovo da razmotrite svoje prethodne odluke. Moj odgovor na to je, neće biti referenduma i glavni strateški cilj naše vlade je da radimo sve što je u našoj moći kako bismo postali punopravna članica Evropske unije.
U ovom trenutku proces evrointegracija je za zemlje Balkana važniji od pristupanja Uniji, jer nam pomaže da izgradimo države kakve nismo imali, konstatovao je Rama.
EU process for us is not a trip.
Evrointegracije nisu za nas put koji od nas neko očekuje. To je put modernizacije za naša društva kojim će popuniti prazninu kroz proces evrointegracije.
The future only through EU integration process.
Ovo nije prvi susret dvojice premijera. Edi Rama posjetio je Beograd 2014. što je bila prva diplomatska poseta jednog albanskog predsjednika vlade u prethodnih 70 godina. Vučić je prošle godine posjetio Tiranu, nakon čega su se premijeri dveju zemalja sastali u još nekoliko navrata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Biznismen Genadij Timčenko imenovan je za počasnog konzula Srbije u Sankt Petersburgu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u predsjedništvu. Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama Sjedinjenih Država i bliski saradnik Vladimira Putina, kako saznaje naš Zoran Glavonjić, vodit će prvi generalni konzulat Srbije u Rusiji koji je 12. oktobra otvorio predsjednik Tomislav Nikolić.
Hoće, bit će tamo, to je normalno, on je tvek... počasni generalni konzul. Tako da će on biti tamo i vidjet ćete sve, pratit će i mediji, i naši, i ruski i tako dalje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, potvrdivši da će Genadij Timčenko, jedan od najbogatijih Rusa i novi srpski konzul, prisustovati svečanosti u Sankt Peterburgu. Kako su za naš program rekli u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, osnovni zadatak Genadija Timčenka, kao i svakog počasnog konzula kog imenuje zvanični Beograd, prvenstveno će biti promocija Srbije. Jedna od važnih stavki u biografiji Genadija Timčenka je da se zbog sumnji u legalnost poslovanja njegove kompanije svojevremeno našao na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i da je bio jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih je Amerika uvela sankcije. Diplomata Ivan Mrkić, koji je upravo za vrijeme svog ministarskog mandata 2012. predložio da Timčenko bude konzul Srbije, kaže da nije obavešteno tim detaljima.
Pa ja i to ne znam da je on na tome. Ja to stvarno ne znam da je on na tome. Ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konzul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Rekao je Mrkić za naš program uoči otvaranja diplomatskog predstavništva Srbije u Sankt Peterburgu, kom će lično prisustvovati kao jedna od najzaslužnijih osoba za imenovanje Timčenka na ovu funkciju. Kako piše Beogradska štampa, novi konzulat Srbije nalazi se u jednoj od velelepnih zgrada u vlasništvu Genadija Timčenka u centru Sankt Peterburga. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Prema podacima lista Forbes, jedan je od pet najbogatijih Rusa i njegovo bogatstvo procjenjuje se na 11 milijardi dolara. Bio je osnivač Gunvor grupe, jedne od najvećih kompanija na svetu za trgovinu naftom, a trenutno je vlasnik Volga grupe i rukovodeći član najvećeg nezavisnog ruskog proizvođača gasa Novatek. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da izborom Timočenka Srbija želi da ojača veze sa Kremljom.
Jasno da to nije državljanski pristup k tomu kako odnose između državom mora da se razvije. Zbog toga nema tu uopšte ni sjenke toga da oni misle o običnim ljudima. Timčenko, čovjek koji je blizu Putina, to znači da Srbija dostala mogućnost još jednoj veze na Putina preko čovjeka koji je od značaja u Rusiji. Neko pitanje, ako je potrebno, može da riješi. Onda njegove kontakte sa srpskim biznismanima najvjerojatno će pojačiti. Možda će progurati nekakav srpski projekt u Rusiji.
Iako počasni konzuli imaju ograničena ovlašćenja delovanja u ime zemlje koju predstavljaju i ne uživaju diplomatski imunitet, potez Srbije svakako ima jaku političku notu, jer se radi o čovjeku sa čvrstim pozicijama u vrhu ruske države, na čije kontakte i poslovanje zapadni svijet gleda sa podozrenjem. Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da ovakvi potezi Srbiji koja želi u Evropsku uniju ne idu previše u prilog.
Naši političari najbolje znaju da li to će imati određene posljedice na naš sveukupni odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i da li će to se reflektovati i na sam odnos sa nekim drugim državama koje pripadaju članstvu Evropskoj uniji. U pitanju je balansiranje koristi i štete. Ako tumačite sa proevropskog stanovišta, to ne može biti previše korisno. Međutim, ako smatrate da Srbije u ovom slučaju treba da balansira i da ima još neki interes sem približanja Europskoj uniji, onda svakako može izgledati da je korisno.
Beogradski list Politika piše da veliki udeo za imenovanje Genadija Timčenka za srpskog konzula u Rusiji ima Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, jer navodno on je bio čovjek koji je ruskog tajkuna, inače velikog ljubitelja sporta, povezao sa vlastima u Beogradu. Upravo preko sporta pre nekih 20 godina Timčenko se povezao sa Vladimirom Putinom. Spojila ih je obostrana ljubav prema džudovu, omiljenoj borilačkoj veštini ruskog predsjednika.
Govorka, ali nije to u oficijalnoj biografiji da ima on veze s KGB. On je patriot, on je pravoslavac, čitav taj popis toga što je potrebno da čovjek postane najbolji prijatelj ruskog predsjednika ovdje postoje. Poznata je da on jedan od simbola sprege ruskih oligarha i ruske vlasti koja je pokrivena sa strane gospodina Putina.
Kaže Andrej Šari odgovarajući na pitanje ko je Genadij Timčenko. Jedna od čuvenih izjava ovog ruskog milijardera u vreme kada su američke vlasti češljale njegov biznis i poslovanje Gunvora bila je: istraga protiv mene je napad na Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i njeni državni organi ne razmatraju članstvo u NATO, ali to nije prepreka za partnersku saradnju sa alijansom, rekao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić povodom decenije članstva Srbije u NATO programu Partnerstvo za mir. Poruka NATO je da nema nikakvog tajnog plana o članstvu Srbije, ali da alijansa želi partnerski odnos. Dotaknuta je i vojna saradnja Srbije sa Rusijom. Ognjen Zorić.
Naslovnica jednog beogradskog tabloida uspela je da se nametne kao tema na debati koja je povodom 10 godina članstva Srbije u Partnerstvu za mir održana u okviru bezbednosnog foruma. Dramatičan naslov: NATO i Hrvati se pripremaju za napad na Srbiju, koji je u Beogradu dočekao pomoćnika generalnog sekretara NATO Jamesa Apaturaja, podstakla je tog visokog zvaničnika alijanse na šaljiv komentar.
Just to be very clear, that is absolute nonsense.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Nobody's planning anything like that.
Rekao je Apaturaj, na što se nadovezao šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Morate priznati da postoje i obrnute teze u drugim zemljama, pa i u samom NATO-u ponekada, koje se tiču za vojne vežbe Srbije i Rusije. Tako da ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo. Da se ne plašite.
Šalu na stranu, povodom vojnih vežbi Srbije i Rusije, Dačić je rekao da je ona daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO i bilateralne saradnje sa nekim zemljama članicama NATO. Taj odnos je, precizirao je Dačić, u prethodnih par godina bio
36 prema 3.
Ipak, dodao je, članstvo u NATO nije tema o kojoj raspravljaju državni organi Srbije, niti NATO, kako je rekao, takvu odluku očekuje.
Kad je reč o politici vojne neutralnosti Srbije, ona svakako nije prepreka našim nastojanjima da unapređujemo partnersku saradnju sa NATO.
I ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević ponovio je da je Srbija vojno neutralna, ali da to ne isključuje saradnju s NATO.
Mi naravno želimo da imamo saradnju sa svima i u budućem vremenu svakako nas očekuje kao strateška odluka pridruživanje Evropskoj uniji, gde se nalazi većina zemalja u NATO savezu.
Visoki zvaničnik NATO James Apturaj rekao je da je Srbija čvrst, pouzdan i stabilan partner alijanse, ukazavši da u Srbiji ne bi trebalo da bude brige oko njenog članstva u NATO sve dok vlada Srbije ne odluči da to želi.
Niko u NATO nema nikakav skriveni plan o članstvu Srbije. Nema tajnog plana, nema javnog plana. Sve što želimo je praktična saradnja i politički dijalog.
Prema rečima Ivice Dačića, region Zapadnog Balkana suočava se s nestabilnošću i zato je važno da se očuva mir i stabilnost. Kako je dodao, za Srbiju je saradnja sa NATO važna i zbog Kosova, koje za Srbiju, kako je naveo, predstavlja najveći bezbednosni izazov. A govoreći o prošlosti, na kraju je u šali zvaničnicima alijanse uputio poruku u kojoj je jasno aludirao na temu koja najviše opterećuje odnose – bombardovanje 1999. godine.
Dobrodošli u Srbiju. Samo dođite ovom redovnom linijom, ovim avionima.
A šef srpske diplomatije na kraju je najavio i skoru posetu premijera Aleksandra Vučića sedištu alijanse, gde će razgovarati sa generalnim sekretarom Jansom Stoltenbergom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 2. oktobra za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić osvojio 63,82% glasova, dok je Ćamil Duraković osvojio 35,98%. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić odgovara na pitanja Sadika Salimovića kako će, ukoliko bude izabran, biti načelnik svih građana Srebrenice, budući da mu Bošnjaci zamjeraju činjenicu da se družio sa vođom srpskih radikala Vojislavom Šešeljem, ali i da nikada javno nije rekao da se u Srebrenici dogodio genocid.
Mnogi kažu da je većina glasova koje ste dobili stiglo iz Srbije. Kako to tumačite?
Pa ja ne bih rekao tako. Ja sam zaista to komentarisao da je ove izbore manji bio odziv ljudi iz Srbije nego što je to bilo uobičajeno, a veći, dosta veći oni ljudi koji žive ovdje, jer ja mislim da je preko 80 do 90% ljudi izašlo iz Srebrenice na glasanje, jer oni koji su bili razočarani u početku, sam mislio da neće imati podršku dosta tih ljudi, međutim vratio sam im tu vjeru u bolje sutra, vjeru da neće biti izbori kao što su to bili do sada, znalo se ko će da pobjedi.
Šta znači to bolje sutra za sve stanovnike Srebrenice?
Pa to znači stvaranje ambijenta da jednostavno se ovdje ekonomija razvija, jer bez novih radnih mjesta nemamo mi šta da tražimo ovdje u Srebrenici i svako ko želi vlast, a ne želi da otvara radna mjesta, mislim da prihvata tu vlast samo zbog svog ličnog interesa.
Bošnjaci vam zamjeraju što se družite sa Vojislavom Šešeljem i što podržavate njegovu ideju. Kako to tumačite?
Ja njega cijenim kao jednog intelektualca. Smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno, ali ta je podrška bila u toku kampanje u smislu podizanja ljudi koji imaju pravo glasa na glasanje, i tu se sva saradnja i završava, jer jednostavno ja više nemam kontakte sa gospodinom Šešeljem, ne veličam njegovu politiku, mislim, pripadni sam totalno druge opcije.
Bošnjaci vam zamjeraju i što ne priznajete genocid, da li ćete otići u potšari i pokloniti se žrtvama s obzirom da ste i vi žrtva?
Ja ću učiniti sve što će doprinijeti da ova Srebrenica krene naprijed. Uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u Potočarima, jer ja zaista cijenim svaku žrtvu, jer kao što ste sam rekli, ja sam također žrtva rata. Ja mislim da u Srebrenici nema čovjeka koji nije proživio sve ono najgore što se moglo proživjeti u toku rata.
Vi obećavate da svi stanovnici mogu mirno spavati?
Naravno, ja spavam u Srebrenici, dakle ne bi učinio ništa loše nekom, jer imam ja porodicu u tom gradu, živim, svi znaju gdje živim, znaju me, predajem u školi, sreću me na ulici svakodnevno. Ja ću samo pokušati da im učinim život boljim, ništa suprotno tome.
U tom činjenju za život bolji, šta je prvi korak?
Pa prvi korak jeste formiranje te vlasti koja će biti multietnička, koja će početi da radi ono što do sad nije rađeno, a to je da se stavi u službu građana, prije svega da se izvrši prekompozicija opštinske uprave, jer zaista tamo imamo bespotrebnih radnika, ne da ih ostavimo bez posla, nego da ih preusmjerimo na neke druge aktivnosti koje će doprinijeti da se nešto radi ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prekinuti izbori u Stocu i neodlučnost Centralne izborne komisije prijete da se pretvore u nešto više od onemogućavanja građanima da izaberu lokalnu vlast. Trenutno stanje prijeti da eskalira u pucanje po šavovima aktuelnih političkih saveza, prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije, kao i da trajno označe teritorije koje su za jedne hrvatski prostor, a za druge mrvice na koje neće pristati. Dženana Halimović.
Od rata na ovamo Stolac je podijeljen grad. Hrvati i Bošnjaci već decenijama žive jedni pored drugih. Škole su podijeljene, a i druge institucije u gradu funkcionišu tek na nivou do kog moraju. Tešku ratnu prošlost zamijenila je mučna sadašnjost i besperspektivnost, za koju sve do prekide glasanja zbog očito međunacionalnog incidenta niko nije želio čuti. Ni danas to nije fokus zanimanja kako domaćih, tako i međunarodnih aktera. Cilj je obilježiti teritoriju kao trajno nečiju. Kao čiju bi je vidio, izjasnio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Ovaj prostor će uvijek biti poseban prostor skrbi hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Bez želje da bilo kojeg žitelja ovog grada povrijedi, ovo će uvijek doživljavati kao hrvatski prostor. Dobrodošao svako da živi na ovom prostoru kao prijatelj u jednom suživotu.
Dan poslije u zaštitu Hrvatima, ali i Čovićevog stava pristigla je i delegacija iz Hrvatske. Ne sačekavši da se Centralna izborna komisija očituje i donese odluku o tome hoće li ponoviti izbore, visoka delegacija susjeda iz Europske unije poslala je jasnu poruku. Miro Kovač, ministar vanjskih i europskih poslova.
U hrvatskom državnom interesu jest da Bosna i Hercegovina bude stabilna, da Hrvati u njoj budu ustavotvorni i ravnopravni u potpunosti. I isto tako pokazujemo ovim današnjim činom, dolaskom u Stolac, da skrbimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da ćemo ih zaštititi, naravno ne miješajući se u političke procese unutar Bosne i Hercegovine.
Dajući podršku kandidatu koji je učestvovao u incidentu, Salmiru Kaplanu i Mahom Bošnjački, su političke partije poslale poruku da bitka još traje na istoj nacionalnoj matrici na kojoj Hrvatska demokratska zajednica vlada u tom gradu. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Naime, u Stocu vlast HDZ bez prekida traje od prvih demokratskih izbora 90. godine, dakle već 26 godina. U ratnim godinama u Stocu je izvršeno brutalno etničko čišćenje Bošnjaka, Srba i ostalih građana. Mir u Stocu nije donio pravdu. Za pravdu su se povratnici u Stolac morali iz godine u godinu boriti, od prava da ograde zgarišta svojih domova pa do prava da se mogu barem nadati izbornoj pobjedi svoga kandidata za načelnika.
O tome koliko u stvari jedni i drugi štite interese svojih naroda u Stocu najbolji je pokazatelj kako ljudi tamo žive kad nisu u fokusu interesa političkih elita, podcrtava novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Stolac spada u tri najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini i niko iz vrha političkih partija u protekle četiri godine nije otišao u Stolac da pita kako se tamo živi i trebali tamošnjem načelniku neka pomoć. Sad su odjednom tamo svi došli. Ovi politički sukobi kojima sad svjedočimo između dvije političke partije koje su partneri na svim nivoima, koji jako podržavaju jedni druge, koji nas vode u Europu, pokazuju samo da je to takvo jedno nepovjerenje, da je to takva jedna pljačka i pokušava se staviti kontrole na to malo jada od budžeta u Stolcu. I to dakle pokazuje da političari u Bosni i Hercegovini apsolutno ne vode računa o ljudima koji žive na određenom prostoru kojim oni žele da zagospodare. Ono što u budućnosti možemo gledati jesu nove političke komplikacije koje će se iz Stolca prenijeti na više nivoe vlasti, ali ovo nije sukob običnih ljudi, ovo je sukob političkih elita.
Podjela očito seže još dalje, pa i dotakla i Centralnu izbornu komisiju koja je pod političkim pritiskom ostala u raskoraku i bez konsenzusa o ponavljanju izbora, pa i po nacionalnom ključu, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Ovo što se dešava da se malte ne dijele i po entitetskoj pa i nacionalnoj osnovi sigurno da ruši kredibilitet Centralne izborne komisije kao i drugih institucija u ovoj državi. Ja bih želio da Centralna izborna komisija bude nezavisno tijelo koje je odgovorno za zakonitost provođenja izbornog procesa i da to uvijek ima na umu, da se zaboravi bilo kakav pritisak. Jedino izborni zakon može imati pritisak na njih. Sve ovo ostalo je nekorektno i od političkih stranaka ili bilo koga.
Tako već odavno u Stocu nije važno koga za načelnika žele građani, već što bi Hercegovci rekli, čija je reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bio je to radio magazin Izbori sedmičnog sadržaja radija Slobodna Evropa. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.